The European Parliament Update on 103 Malta's Heart.
Jeżisti potenzjal ta' tkabbir ekonomiku qawwi permezz tal-immigrazzjoni legali. Dan sostnieh l-MP Cyrus Engerer li spiega kif skont stima riċenti li saret mill-Parlament Ewropew, l-Unjoni tista' tattira tkabbir ekonomiku li jilaħaq mal-74 biljun euro jekk itneħħew l-ostakli għall-migrazzjoni legali tal-ħaddiema u kull tip ta' diskriminazzjoni kontrihom. Il-membru parlamentari kien qed jitkellem fid-dawl ta' diskussjoni fil-plenarja ta' rapport li huwa negozja fisem is-soċjalisti u demokratiċi. Dan ir-rapport ressaq f'mument fejn fl-Ewropa bosta negozji qed jiltaqgħu ma' diffikultajiet kbar biex isibu ħaddiema imħarġa fuq sma speċifiċi.
The European Parliament Update
on 103 Malta's Heart.
This item is part of a content series called Europe. This is a multi-newsroom initiative part-funded by the European Parliament to bring the work of the EP closer to the citizens of Malta and keep them informed about matters that affect their daily lives. This item reflects only the author's view. The European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information it contains.